بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى شو شكرنا ربزغا بركات بيرب بزن قلغان إزغلق لربزن تطقن أوراز لربزن باشقارغان تنغي تراويخ نماز لربزن قبولاردان قلسايد خامشوش رمضان أيلارندا بزن برشا لربزن وز بزن أتياني لربزن تغن لربزن يقن لربزن أطان أساطي توشي بندلردن يصايد. Elhamdülillah, biz bəxtli günlərdə yaşayırıq. Allah Rabbimizin süygən, mübarək günlərində, kişilərində ibadət qılabız. Bu Allahın zor niğməti. Hər bir ibadət qıla olğan kişi bilsin, Allah-u Teala sənə şuşu ibadətini, həm şuşu bülekni nasib etdi. Uramğa çıxıb qarasan, hətta qoy bir kişinin iyindəkinə, köpmə kişilər bu niğmətdən məhrum. Onlar Ramazan ayının qadrını bilmirlər, Ramazan ayının hürmətləmirlər, Шушы айда ораза тотарга керек икенин деген койберлери билмей. Бу кызганыш хамна шулардан айырмалы буларак Аллаһа Таала бизге шушы ниғмәтне берген икен. Рамазан айынын кадрын билерге, гыйбадат кылуунун фазилетин билерге тонырга насип эйлеген икен, биз бахтлы кишилербез. Әйе, бәлки койбер кишинин үз мәшәкатләре дә көптер. Бәлки тормыш ягындан авырлыктыр. Бәлки бик бойда яшамыйдыр. Ләкин ул Коръан укый ала. Кайбер әбиләргә керәсен, аларның квартираларында бер нәрсә дә генә юк. Артык байлык юк, ләкин аның өстәлендә Коръаны ачык тора. Коръан укып утыра ул, Аллаһа Тааланың зикри итергә тәсбихе илнеп тора. Дини китаплары өстәленә тизеп куелган, җыеп куйган кайбер гәҗит кисәкләре. Бу кешеләр әлбәттә бәхетле кешеләр. Улы яшкә җитсәләр дә, шушы Аллаһ белән бәйле булу, Аллаһа Тааланы искә алу һәм Аллаһа Тааланы даими зикр итеп, аның илаһи китабын укып, алар шуны белән юаныч табалар һәм шуның белән Аллаһка якынаялар. Һәм ул кешеләр әлбәттә тормыштан канагат, чөнки аларга Аллаһ Субханаһу Тааля шушы зур иман рухи байлык бирде. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, әлхамдулилла, менә шушы ниғмәтнең кадерен белергә кирәк. Аллаһа Тааля безгә ураза тотырга насип әйләгән икән, шушының кадерен белеп ураза тотыйк. Ә кем инде тота алмый, башка көнне тотырга тырышсын. Кыш көне, кыска көннәрдә тотырга тырышсын. Әгәр дә инде улы яшьтә җитү сәбәпле, дарулар үсе сәбәпле инде бер ничек тәген ураза тота алмый торган булса, аның фидиясын түләргә тырышсын. Әгәр дә түли алмаса, бернинди акчасы булмаса, шуны дагын бер көнгә бер мискинлек тә ашатырлык акчасы булмаса, Аллаһа Тааля гафу итүсән һәм кичерүсәндер. Ә инде үзебезнең башлаган темабызга керешсәк, Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән без шушы фәрештәләр турында сөйли башладык. Фәрештәләр алар бер яшерен галәм. Ни өчен без яшеренгә ышанабыз? Аллаһа Тааланың ул бер сынавы, бар булуларына ышанабыз. Аллаһа Тааля Коръан Кәримдә намаз укучылар турында әйткәндә, "Ва иннаха лакабиратун илля галәл хашигин, аллазина язуннуна аннахум мулаку раббихим ва иннахум иля раббихим раджиун." Намаз белән васыят итә. Истагыну бис сабри вас салат дип әйтә. Сабырлык белән һәм намаз белән Аллаһка сыгыныгыз ди. Һәм намаз ул авыр булмас, хашиъ булган кешеләргә, ягъни бирелеп намаз укучан кешеләргә дип әйтә. Ләкин кемнәр алар? Алар ышаналар ахирәт көненә. Алар Аллаһ белән бергә тоташуга, Аллаһ белән бергә очрашуга ышаналар һәм шуннан куркалар. Шуңа күрә намаз аларга авыр түгел дип әйтә. Алар намаз белән сыгыналар ди. Ягъни кыямат көне булу яшерен әйбер. Ләкин мин мусульман кеше шуңар ышана. Шуңа күрә ураза тотуда Аллаһа Тааланың ул бер фарызы, без аның әҗер савабын күрмибез. Ләкин без ышанабыз, кыямат көне булачак һәм менә шушы уразаларыбыз безгә ярдәм итәчәк. Махшар мәйданында басып торганда, Аллаһа Таала каршында басып торганда, ашау ише булмаганда, менә шушы вакытта безгә уразаларыбыз ярдәм итә. Без инде беренче тапшыруда фәрештәләр турында сөйләдек, алар яшерен халәм дип әйттек. Аларны Аллаһа Таала нурдан бар иткән дидек. Алар Аллаһа Таалага буйсынучан мәхлуклар. Менә бүген шушыларны дәвам итеп сөйлисем килә аларның кайбер исемнәре турында. Безгә нинди фәрештәләрнең исемнәре мәгълүм? Фәрештәләр бик күп дидек, аларның саны бик күп, ләкин кайберләрнең исемнәрен Аллаһа Таала безгә зикр итте. Яки пәйгамбәрбезнең хадисләрендә ул искә алынды. Иң беренче фәрештә Коръәндә Бакара сүрәсендә зикр ителгән фәрештә Джебраил һәм Микаил. Аллаһа Таала аны Бакара сүрәсендә 97-нче ayetinde zikretti. Men kana aduven lillahi ve melaikatihi ve rusulihi ve cibril ve mikal fe innallaha aduven lil kafirin dedim. Kim degen kim düşman itip ala feriştelerini hem mahsus ayrım ravuşta cibril feriştene hem mikail feriştene düşman itip ala onlar Allah'a düşman buldular deyip aytan. Mana şunda cibril feriştene hem mikail feriştene düşman itip aldı. Çünkü qaybir kavimler oldagi qavimler cibrailni yaratmaylar idi. Hem mikail feriştene yaratmaylar idi. Şuna göre onlarını Allah-u Teala mahsus şu ayette zikir etti. Yani Cebrail ferişte. Onu barımız da bile. Urus halkanı Gavrail deyip atıyorlar mesela. Mikail onlarda ol. Mikail bulurga tiyişinde. Çünkü bu isimler İslam ismi tugil. Bu indi burungu peygamberler sileşken til. Yani İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam sileşken tilinin asılı. İl onlar tilinde Allah mağnası bire. Cebrail, Mikail, İsmail, İl degen söz onlarda Allah degen ilah degen mağna bire, yani Abdullah mağnasında indi. Allah Teala'nın ya dostu ya kolu şundi mağnada kila şuşa isimler. Cebrail ile Mikail ferişte. Hamana Allah Teala Cebrail ferişteni Kur'an'da qaybir urunda ruh ismi bilen degen atı. Meselen tenezzelul melaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim. Qadar suresinde ferişteler ham ruh, yani Cebrail ferişte Allah'ın ruhsatı bilen ul kişede tüşeler dibeydi. Onların vazifaları torunda ayrım siler biz. Lakin minamında iske alındı. Cebrail ferişte ham Mikail ferişte. Kısa çağın etken Cebrail ferişte ul cevaplı vahiy indiru buyunca Allah'a Teala'dan haber iriştire. Mikail cevaplı tabiqat hallerine, yani yanlar yağduru buyunca Mikail ferişte cevaplı. Onun torunda ayrım siler biz. Üçüncü ferişte İsrafil. İsrafil'nin ismi Kur'an'da zikri itilmedi. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde onu zikriydi. Hamul dua kılaydı. Allahum Rabbi Cebrail ve Mikail ve İsrafil deyip. Ya Rabbim Allah, sin Cebrail ferişten Rabbisi, Mikail ferişten Rabbisi, ham İsrafil ferişten Rabbisi. Ham bir kub hadislerde kildi, ul sur ga rüşi ferişte deyip. Yani ul bırgı, rötüğün joylanma biz onu nindi ikenin bilmeyiz. Ulan da ürse, bu halemde bütün derse ulu biti. Jimirli bita, kişiler bütünüsü ulu bita, kıyamet günü başlanır bir ürüden son. İkinci ürüden son, indi tirilip şağalar. Dördüncü ferişte, Kur'an'da zikir edilgen mınsı, Malik. Ul ferişte ut soqşısı deyip Kur'an'da zikir edilir. Ve nadav ya maliku liqdi aleyna rabbuk, qala innakum makithun. Jahannam ahalları, jahannamga kirgach, müracaat etiler başta feriştege. Nefuşu, jahannamni soqlovchi feriştege müracaat etiler. Ve nadav ya malik deyip. Ya malik, bizge Allah'tan sıra ele, bizni utirsin deyip. Biz bitse giydik deyip. Bu jahannamda yana almayız, tüze almayız. Bizden bütünü sıralı digeç, ulayta innekum makithun. Yok, siz kalacaksınız deyip. Yani mine jahannemde bitindi ferişteler var, sakşı ferişteler var. Ulalarının in cevaplısı bula. Başlıkları bula, Malik isimli ferişte. Rizvan, onun ismi bu bitindi beşinci. Cennet, işiklerin aşışı ferişte, yani cennet feriştesi deyip degen eytilem. Cennetinin sakşısı. Ul Rizvan isimli. Bu indi qaybir hadislerde kildi. Kur'an-ı Kerim'de Rizvan degen isim kilmedi. Lakin qaybir hadislerde Ruşa Cennet feriştesi durunda Rizvan degen isim kildi. Munkar ham Nakir uldağın ferişte isimi. Bunu indi bizim halkı bile Munkar bile Nakir. Ul indi kişi ulgaj, qabirge quyulgaj, sırav aluşu iki ferişte. Onun turunda da mağlumat hadislerde kildi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyti. Eğer degen kişi ulgandan son qabirge quyulsa, iki ferişte kilir, ham ondan üç sırav sorar. Rabbin kim? Dinin nindi? Ham bu kişi kim? Peygamberin kim? Deyip sorular. Mümin kişi Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip eyti. Eşiklengen kişi, mine qaybir kişi bit yürü, kişi nerse eyti şuna eytip. Şın kungülü bilen şanmışı. Bilmin kişi nese eyti şuna eyttim deyip, İkilenir dey. Cevap bir almağın kişini. Timir çökişler bilen qiynarlar. Ul bik qatı kışkırır. Hatta onun tavuşun bütün can iyesi işitir. İlla məgər kişiler bilen jinlergine işitmezdi. Eğer de işitseler, onlar bu dünyada yaşay olmazlar edibiydi. Şuna kura meselen deyik. Qaybir hayvanlar zirattan ute olmaylar. Qorqalar meselen. Bunlar varsa dağın şuşunun galemeti. Harut bilen Marut. Kur'an'da zikri itildi Harut bilen Marut. İki ferişte turunda çünkü Allah-u Teala onların ferişleri batadı. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سليمان عليه السلام ölgäş onun yersinleri yani onda halık qoybir kitaplar taba. Ham şuşu kitaplarda sihir iletilgen deb aytdı. Lakin onda sihir iletilmagan. Süleyman alayhi salam sihir iletmedi. Şuna göre Allah Teala aytdı: "Ve ma kafara Süleyman." Çünkü sihir iletüşi kişi ol kafir kişi. İmanlı kişi tügel. Süleyman alayhi salam küfürlük kılmadı deb aytdı. Lakin o şeytanlar di. Onlar küfürlük kıldılar. Şeytanlar kişilerge sihir iret. Ham şulayık Allah Teala iki ferişteni bu dünyaya jibere sınav için. Ham kişige aytalar: "İrene kurma. Bu biz fitne, biz sınav." Küfürlük kıla kurma deyip onlar ettiler deyip. Onların isimleri Harut ve Marut. Tefsir kitaplarında bir kub zikri itile iki ferişte bulan. Kişiler niçik şulay tıp gıybelet kılalar mıyken. Allah-u Teala'larga nefes birgen. Onlar yerge düşürgen. Onlar bir hatımlı şatkanlar. Şunday kıssalar zikri itile. Lakin bunlar bütün üstüdegin dürüst tügül. Rivayet rauşunda kilse degin. Lakin birisi degin Kur'an'da da zikri itilmedi. Peygamberimizin hadislerinde de kilmedi. Şuna göre bu türlü kitaplardan kilgen kıssağına onlarga şanırga yaramay. Ferişteler turunda biz eyte olabız Allah-u Teala onlarını sınav için ciberdi. Onlar kişilerge şuşu sınavını utkerdiler.
Şundan da şanır için, inanır için Allah-u Teala'ya ana itaatlikte buluğu için bütün mağlumat barıdık. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde hem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinde yine şundan tış şığanak yok şanırlık. O məqlumat bulara qabul etdilərgə mümkün, mələkin ul şanuğa barıb jetirgə tiyişdi gülmə şunsın tağın bir tap qurasızlıqla beytsəgiz.
Qoy bir rivayatlar kiləm, ham şunda fərişdələr torunda, yəki qoy bir kişilər torunda zikr etdilə. Ham soravdu, onlar bik səyir məsələn. Oqılğa qarşı kilə başlay. Qoy bir dində bulmağan kişi, hə mənə sizdə bit oqılğa qarşı kilgan əybirlər, məsələn də qoy bir rivayətlərdə kilən çıxıb yerinin yasalığı torunda, yəki yeranda toşbaqada tura mələkə vaxtda məsələn lik təfsir kitablarında var, fildə tura, fil toşbaqa üstündə tura, şunday əybirlər də var. Lakin bunlar bir sizdə Qur'anda yox. Qur'an bilan fən tengel toru kilə, yəni bir-birsin dostluy, şuna görə faqat din torunda məlumat ul Kur'an Kerim'de hem peygamberimizin dürüst hadislerinde, yani dürüst bulgan rivayetlerinde gına kabul edilgen eybir. Bu gına din sanalla. Peygamberimizden kabul edilgen hadisler. Çünkü hadis bulup kilerge mümkün bir rivayet, onun asılı bulması gına mümkün.
İlimteleri yok.
Peygamberimizden ol dürüst yol bilen erişmegen bulurga mümkün, ya ki uydurma bulurga mümkün. Çünkü koy bir uydurmalarını da bu hadis deyip eyteler, ol hakikatte bir indi dinge katnaşı yok. Şuna göre biz birey bir dürüst deyip rastlar için, ol indi peygamberimizin sünnetinde ya ki Allah Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde zikri edilir. Gazrail Ferişte bizim halkta ol Gazrail Ferişte deyip iskalını emine Kur'an-ı Kerim'de ol Melek-ül Mevut deyip atala. Ulim Ferişte deyip atala. Hem Peygamberimizin hadislerine korasak, Kur'an-ı Kerim'e korasak Gazrail degen isim yok. Lakin ol koy bir İslam'a halik bulan kitaplarda, Beni İsrail kitaplarında iske olana, koy bir rivayetlerde şuna göre bizim halkta ol kirgen Gazrail Ferişte deyip. Haqiqatda ul Qur'anda ulim farishtasi deb atala. Shulay yo'q masalan bizning ikki yonda bo'lgan farishta amallarimizni yozib borgan farishtalar turinda Alloh taolo Qur'anda ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun hatid deb aytadi. Nindigina so'z chiqmasin, ularga raqib ham hatid. Raqib ya'ni qorab boruvchi, bilib boruvchi, ham hatid sanab boruvchi degan ma'noda keladi. Qoybirlari raqib bilan hatidni farishta ismi deb atadilar, lekin dursurak bu endi farishta ismi to'g'il, bu ularning sifatlari. Qur'onda ayrim maxsus ism bilan kelmadi. Şuna göre biz onlara şanabız. İki ferişte var. Onlar her bir amelini, sözlerini yazıp baralar, kurup baralar. Ferişteler'nin gümürleri kup mu? Biz bilemiz Allah-u Teala'larını bar etti. Koysan nişik, koysasın nişik bar etkenin bilmiyiz. Lakin onlarını Allah-u Teala nurdan bar etti. Lakin onlar öyleler. Çünkü barlık can iyesi bu alemde ölümünü tatayacak. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Ve nufiha fi's-suri fasagha men fi's-semawati ve men fi'l-ard illa men şa'a Allah." Surğa ürülgäç ölerler köklerde bulgan, ham yerde bulgan barlıq aybir. İllemege Allah tilegen nesillerden başqa. İskerme var bunda. Allah tilegen aybirlerden başqa. Nerseler onsa indi galimler türlü şeyde. Qoybirler ayta cennette bulgan hor qızları canlı aybirler. Qoybirler ayta meselen İsrafil surğa ürgäç yaki ölüm fariştesi, canlarını alışı ölüm fariştesi. Lakin ahir çekte onlar da ölü biteler. Ölüm fariştesi de bite, şundan sonra Allah subhanahu wa ta'ala, limenil mulkul yevm, işte bu kabatlı. Bugün patçalık kimge? Bugün patçalık kimge? Bugün patçalık kimge deyip kabatlı. bir kişi de bir zatta cevap bermi, hem ayta lillahil vahidil qahhar, Allah-u Teala özini ul al-vahid, ul bir, al-qahhar, bütün eybirge kişi jitken zat Allah-u Teala'ya mülk deyip ayta. Yani bu alemde bir nese kalmay, bütün nese biteşek. Bir Allah subhanahu wa ta'ala bütün alemde bar etuşi ul, en birinci bar etti, bir nese yok idi, hem bu alemdegin biteşektir. Şuna göre şuşu rivayetlerine hem Kur'an ayetlerine karasak, biz anlayabız alır öleşekler. Ölüm feriştesi de öleşek. Lakin koyşan, onlarşı ölüm bula mı yok mu feriştelerinin? Bizge ol karangı, yani onlar onlarşı öleler mi yok mu? Onlar turunda eyte almayabız. Lakin şunda rivayetler var, mesela Allah'a ta'ala ferişteni bar ite, hamu kıyametke haklik Allah'ını zikir itip dira. Maktavda Allah'ın emirlerini uti. Kıyamet gününde şu feriştiler eyteşek, مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ غِبَدَتِكَ Ya Rabbim Allah, biz sana layıklı gıybedet kılmadık. Tiyişli layıklı gıybedet kılmadık deyip eteşekler. Yani onlarını mesela Allah-u Teala barite, hem onlar kıyametke halik gıybedette utkereler, Allah-u Teala'nın iski alırlar. Eğer de biz feriştelerin sıfatlarına kilsek, Allah-u Teala onlarını sıfatlı kiramin berara. Hılkı yağından onlar hürmetli, hem ahlakları bilen onlar izgi, yakşı zatlar deyip sıfatlı. Onlar ayta, Sefara, bi eydi sefara kiramin barara. İlçiler deyip atı. Yani hamellerini kütarışılar. Bizim hamellerini Allah'a Teala kürtetüşüler. Kişilerinin canlarını kütarışı. Yani onlar sefir, yani Allah bilen iki arada, kuk bilen iki arada, onlar şuşu vazifalarını başkaralar. Mine şuşu sıfat bilen sıfatlağan feriştelerini Allah'a Teala, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde çağıştıra Kur'an okuşularını. Feriştiler sıfatı bilen çağıştıra. مَثَلُ الَّذِي يَقْرَى الْقُرْآنِ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَغَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ deyip eydi. Kimdegin kim? Kur'an'ını yotlağan rauşta, yaki usta rauşta, ikinci rivayette mahir deyip kile, usta rauşta uqi, ol kişi ferişteler derecesinde, سَفَرَةِ الْكِرَامِ deyip eydi. Şuşu hürmetli ferişteler derecesinde deyip eydi. وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَى الْقُرْآنِ وَهُوَ يَتَعَاهَدَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرًا. Kimdegin kim? Kur'an uqi, hem ulanlar ağır, ağırlıktan okuy. Unutmaz için kabatlarga tırışa. Ya ki mesela biz okuyan şekilde Kur'an'ı bitini okurga tırışasın. İzikleb, harifin şağarga tırışıp okuyken onlar iki sevap yazıla. Yani sen mesela elif ile mim deyip etkisen 30 sevap yazılsa, bir harifke 10 sevap yazılsa, sen ikilete sevap artık yazıla. Şuna göre kim Kur'an'ı okurga irangan iken okurga tırışsın. Hamşuluk vaxtta kim degin kim Kur'an'ı matur itip okuyken, ya ki Kur'an'ı yatlağan iken, ol kişi feriştelər bilən Allah-u Teala çağıştırğaş, onlarını kiramin barara deyib eyd. Yani izgi, hürmətli feriştelər, sinin dəgin xulqın, sinin dəgin üz-üzünü tutuşun, şuşu feriştelər sıfatına şarğa tırışu deyişli bula. Mənə bu bizgə dəgi Ramazan ayında Qur'an okuşularga bir zor fırsat indi. Yani mənə sin bir bitkine okub bar, yəki iki bitkine Qur'an okub bar, bir bitdə kub mü xarif bar. Kimin də 100-200 xarif okudun, ağırlık bilen tırışıp okudun, sana ikilete sevap yazıla. 3-4 kubrak okusan, daha da kubrak yazıla. Tiz okuyuşu kişi bir tepkir okup çıkıp, bir türlü sevap alsa, tırışıp, yerine jitkirip, ağırlık bilen okuyan kişi, ikilete sevap alacaktır. Şuna koy bir kişi soruy, biz vitanın mağınasını çünmeyiz. Mine Kur'an ne okuyuz, mağınasını anlamayız. Neşik son bizge sevap bulamasın diyeceğiz, elbette bula. Çünkü Kur'an Kerim iki türlü. Okup barasın, sevap alasın, hamşuluk vaqtda mağnasını tushunib, mağnasını anglab, tafsirini o'qib, mağnasi bilan amal qilib, ayrim savobga ega bo'lasin. Ya'ni farishtalarning sifatlari ular hurmatli, izgi zotlar. Ikkinchi bir sifatlari ular uyalushan. Ularda shuncha sifat bor, uyalu sifati. Bir vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kiyimi azroq oshiqroq edi. Qay bir rivoyatlarda butidan ko'rinib ketgan deb aytadilar. Abu Bakr yonina kirdi, payg'ambarimiz shuluq halda qoldi. Anlar Umar ruxsat so'rab kirdi. Peygamberimiz halini özgertmedi. Şundan sonra Osman radıyallahu anhu rıksat sarıp yanına kirdi. Peygamberimiz ikinci revuşta oturdu. Kiyimlerini kapladı, yakşı ittirip, matur itip oturdu. Şundan sonra söyleştiler, ham çıkıp gitti. Hayşe anabız bu halini kurdu. Şundan sonra Peygamberimiz gitti. Ya Resulullah dedi. Abu Bakır kirdi, sen halini özgertmedin. Umar kirdi, halini özgertmedin. Şuluk revuşta oturuğunu devam ettin. Osman radıyallahu anhu kiru bilen, sen durup oturdun. Kiyimlerini rətlədin. Nərsəgə şulay deyib sıradı. Peyğəmbərimiz aytdı: "Ələ əstəhi min rəculin təstəhi minhul mələikə" deyib aytdı. Min nişik uyalmayım deyib aytdı şul kişidən, ondan bit fərishtələr də uyalalardı. Яғни Ғосман радиаллаху анху шундай ұялушан зат бола. Ол хатта юынғанда мына бүкірейіп юырға тырыша, теге ғаураты ашық көрінбесінге, шүгелебірек юырға тырыша, мына ойырлатаған бола.
Ұялу бетінде ол ихтияр белгісі. Солай бет. Ихтияры болмаса, кіші ұялмай, ихтияры болған кіші, аның шулық уақытта ұялу сифаты да, батырлық сифаты да бүтінісі бола бет енді. Жиндерде ихтияр бар, кишилерде ихтияр бар, фәрештелерде ихтияр жоқ. Аларға Аллаһ Таала ихтияр бермеген, алар үтеушілер гына дейбіз. Алар бір нешік те қарсы келе алмайлар, бір нешік те инициатива көрсете алмайлар. Міне бұл екісі қарсылыққа кірмей ме?
Фәрештелерде ихтияр күші жоқ деп айту дұрыс деп айтпас едім. Ләкин оларда нәфис деген нәрсе жоқ. Оларны озғынлыққа итергіш әйбір жоқ. Ихтиярсыз кіші бір нәрсе ішлемей, шулай бит енді. Оларда ихтияр бар, оларға Аллаһ Таала әмірі келе, олар шуны халық бойсынушан затлар. Аллахның әмірін үтәргә тырышалар. Аллаһ Таалага бүтүнсе дә буйсынышам. Һәм менә шушы буйсынуга керә харамнардан тыйылу да. Менә Аллаһ Таала безгә кушты үтәргә фарз әйберләрне. Шул вакытта тыйыларга да кушты. Алар тыйылалар да. Алар эшләмиләр бу әйберне. Менә Аллаһ Таала аларны шулай дип яраткан. Кеше гынахны ни өчен эшли? Кешедә нәфис бар. Нәфис булу сәбәпле, ә нәфис безнең азгынлыкка алып бара. Һәр беребез үстенә куелган карин, җин, вәсвәсә биреп тора. Нашарлык фикерләрен һәр беребезгә ирештереп тора. Шулай булгач, ягъни кеше аерым мәхлук, кеше аерым сыналу белән бар ителгән. Ә инде фәрештәләр алар икенче. Шуңа күрә кеше Алла берсә олашакбыз үстенлек турында. Кешеләр фәрештәләр дәрәҗәсенә ирешә аламы юкмы? Алар үзләренең нәфисләрен җыенып, үзләренең шайтаннарын җыенып, Аллаһ Таалагә буйсыну сәбәпле фәрештәләрдән дә өстен була алалармы юкмы? Әлбәттә була алалар. Әгәр дәген алар буйсынучан булсалар. Шуңа күрә фәрештәләрдә бу ихтияр бар, ләкин Аллаһ Таала аларны шулай дип яраткан. Буйсынучан итеп һәм мәгъсум кылган, ягъни Аллаһ Таала аларны саклый төрле гынахлардан. Фәрештәләрнең кайбер кудрәтләре турында нәрсәгә алар кадир? Ләкин мәсәлән, аларның аермалы буларак бер кудрәте төрле рәвешкә керү. Мәсәлән, Джибраил фәрештә Мәрйәм анабыз янына ул кеше рәвешендә килде. Аллаһ Таала аны Мәрйәм сүрәсендә сыйфатлады. Пәйгамбәрбез янында да Кайбер вакытларда ул килә иде. Бихиятул калби исемле бер сахаба бит матур була, шуның рәвешендә килә иде. Яки бер шул бадавие, шул иде яшәүче бер хараб рәвешендә килә иде. Сахабалар мәсәлән белмәделәр, кеше рәвешендә килә иде. Кайбер вакытта Гайша анабыз күрде, мәсәлән, бер кеше белән пәйгамбәр сөйләшеп тора. Пәйгамбәр әйтә, бу Джибраил ди, сиңа сәлам әйтә дип, Гайша анабызга сәлам йөрештерде. Шулай ук мәсәлән Лут кавымына бик матур егетләр янына килделәр. Бахишәлек бар иде Лут кавымында. Аллаһ Таала аларны матур егетләр рәвешендә китерде. Тегеләргә сынау өчен нишләрләр микән тагы бит азгындылар. Алейхиссаламларның өенә алып кирип явып куйды. Аллаһ Таала Коръанда зикр итте: "Минем кызларым бар, үйләнегез, ул сезгә пагырак, чистарак" дип, йөрмәгез явызлыкны, бузыклыкны эшләп дип. Аллаһ Таала сынау рәвешендә матур егетләр рәвешендә җибәрде. Шулай ук мәсәлән, хадисләрдә килгән карасак, 3 авыру кеше: сукыр була, берсе беләш була, берсе тәне дә авыру була. Шулар янына Аллаһ Таала фәрештәләрне кеше рәвешендә җибәрде. Шуңа күрә фәрештәләр кеше рәвешендә була алу ул инде хакыйкать. Һәм хәзерге заманда берәр кеше белән берәр фәрештә була аламы юкмы? Ансыдагын Аллаһ Таала үзе белә, бәлки була аладыр. Алдагы өмәтләрдә булгач, әле бу дөньяда аны белән туктамады. Шуңа күрә булу ихтималы бар Аллаһ Таала үзе белә. Ягъни бу аларга хас бер әйбер. Ләкин монда галимнар кайберләре мәсәлән нинди рәвештә, ничек алар бит инде нурдан бар ителгән, ничек алар кешегә әйләнә ала, менә акыл белән кирип китәләр нигә? Нур мәддәсе ничек кешенең җисми мәддәсенә әйләнсен? Без инде моны белмибез. Аллаһ Таала кадир. Бу инде Аллаһ Тааланың бөек кудрәте, ничек икәнен аңлата алмыйбыз, һәм аны пәйгамбәрбез безгә әйтмәде. Без аңар ышанабыз. Аллаһ Таала үзе яхшылык белүчедер. Шулай ук аларның мәсәлән тизлекләре бар. Без әйтәбез, мәсәлән, безнең бит инде иң зур тизлек яктылык тизлеге. Ә монда яктылык тизлегеннән дә тизрәк. Чөнки галәм бик зур. Пәйгамбәрбезгә сорау килә иде. Күпмедер вакыт үтмәй инде Джибраил алейхиссалам пәйгамбәрбезгә ирештерә иде җавапны. Бу тизлекне моны инде фән әлбәттә раслый ала, чөнки менә кайбер китапларда менә математиклар, физиклар бу әйберне ут тизлегеннән дә фикер тизлеге, чөнки берәү яза китабында. Менә мин уйладым, инде Аллаһтан җавап килде. Бу тизлек тәген бар, һәм бу фәнгә каршы килми, ләкин монда уй фикере бер, Аллаһ Таала белү бер, инде монда фәрештәләрнең төшеп җитүе, фәрештәләрнең килеп җитүе, менә монда инде аерым бер тизлек турында әйтеп булам. Аллаһ Таала үзе белә, чөнки мәсәлән, Миғраҗ кичәсендә Пәйгамбәр үзе тәне белән Миғраҗ кичәсендә барды. Джибраил фәрештәне алып барды, ягъни күкләр аша үтте. Монда дагын тиз булды бу әйберләр. Шулай ук аларның гыйлемнәре, Адам алейхиссалам бәхәсендә без аны беләбез. Аллаһ Таала Адам алейхиссаламга өйрәтте кайбер исемнәрне, фәрештәләр аны белмәделәр. Чөнки алар Аллаһ Таала өйрәткән әйберне генә беләләр. Аллаһ Таала рөхсәт иткән әйберне. Адамгә Аллаһ Таала шундый мөмкинчелек бирде, карап, фикерләп, ошышлар ясарга, күп әйберләрне танырга, бу инде Адамгә хас сыйфат. Аллаһ Таала асыл әйберләрне өйрәтте. Кагыйдаларны бирде, кешенең акылы шушы Аллаһ Таала биргән акыл белән күп әйберләрне тану һәм белү. Әлбәттә, моны Аллаһ Таала өйрәтә, ләкин барыбер кешенең шушындый сыйфаты бар. Ә инде фәрештәләр алар Аллаһ өйрәткән әйберне беләләр. Һәм Аллаһ белдергән әйберне беләләр. Шуннан артыкны белмиләр. Беләләр кешене кашан үләчәген, мәсәлән, теге кайбер әйберләрне, мәсәлән, чөнки инде ана карынында җан кергәндә Аллаһ Таала фәрештә җибәрә, һәм ул анда дүрт әйберне яза: бәхетле булуын, бәхетсез булуын, аның ризыгын яза, әҗәлен яза. Аның турында аерым сөйләрбез иншааллах, бу фәрештәләрнең вазифалары, мәсәлән. Шулай ук, мәсәлән, безнең гамәлләрне белеп торалар. Шулай ук фәрештәләр, мәсәлән, язып баручы, мәсәлән, башка кеше белмәгән әйберләрне белеп баралар бит инде. Бу аларның аерым хас гыйлеме. Менә монда бер искә төшерәсе килә бер хадисне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул Тирмизидә килә ул хадис, дөрес хадис, ихтисамул малаил ахла. Бийек фәрештәләр араларында бәхәс. Нәрсә турында алар бәхәсләшәләр? Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төшендә Аллаһны күрә. Аллаһны күрә дип әйтү төштә Аллаһны күреп була дип әйтәләр. Бу ничек аңлатыла? Ягъни кеше төшендә матур бер сурәт күрә. Шуны Аллаһ дип юрый. Бу теге Аллаһ Таалананың хакыйкатын күрми, нинди икәнен без Аллаһ Таала бу дөньяда күрә алмыйбыз. Затын кыямат көнендә Аллаһ Таалананы мөэминнәр җәннәтә күрәчәкләр. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый матур әйбер күрә. Шуннан соң аннан сорыйлар: "Син беләсеңме, малаил аъла, бийек фәрештәләр нәрсә турында бәхәсләшә?" Һәм әйтәләр аңар: "Алар бәхәсләшәләр кафарат ва дараҗат, гынахларны гафу итә торган һәм дәрәҗәләрне арттыра торган әйберләр." Ихтибар итик шушы хадискә. Нәрсә безнең гынахларны гафу итә? Нәрсә безнең дәрәҗәләрне арттыра? Әл-муксу фил мәсаҗиди бәгъд ас-сала. Намаздан соң мәсҗиддә утыру. Зикр итеп, тәсбих тартып мәсҗиддә утыру. Бу гынахларны гафу итә торган әйберләр диде. Уәл-мәши аләл-әкъдам иләл-җәмәгат. Җәмәгат намазларына җыяулап бару гынахларны гафу итә торган әйберләр. Ва исбагъул-вуду фил макарих. Авыр шакта, ашыккан чакта җирне җиткереп тәһарәт алу. Тиз-тиз генә түгел, җирне җиткереп, шәр тапкыр яхшы иттереп тәһарәт алу бу дагын гынахларны гафу итә торган әйбер. Ә инде дәрәҗәләрне арттыра торган әйберләр ифша ус салам, салам тарату. Ассаламу алейкум дип кешеләр белән, мусульманнар белән исәнләшү, итагаму тагам, ризыкландыру, кешеләрне ашату, бу инде Рамазанда ифтар кылдыру, ашату, бу бик саваплы гамәл. Вассалати биллейли ваннасу ниям. Вассалату биллейли ваннасу ниям. Төнге намазлар оку. Кешеләр йоклаганда, не тарауих намазы. Сәгать 11-дә тарауих намазына барабыз, инде авыл халкы күпчелеге ятып йоклаган була, шулаймы? Ләкин мусульманнар ястү намазына бара. Ястү намазы гына түгел, әле 20 рикагат. Яки булдыра алганча, бәлки кимерәктер, бөтен кеше бәлки 20 рикагатны башкара алмыйдыр. Булдыра алганча намаз ук, тарауих намазларын укый. Аннары төнге сәгать 12-дән соң үйенә кайта. Ягъни менә булар барсы да шушы дәрәҗәләрне арттыра һәм гынахларны битерә торган гамәл. Шуннан соң пәйгамбәрбезгә дуа өйрәтелә. Бик күркәм матур дуа. Аллаһумма инни әсәлүкә фиълил хайрат. Я Раббым Аллаһ, мин синнән сорыймын изге гамәлләр кылырга. Ва таркил мункарат, нашар гамәлләрне калдырырга. Ва хуббул мәсәкин, мискеннәрне яратырга. Ва антагфирали ва тархамани, һәм мине гафу ит, миңа рәхим шәфкатьле бул. Ва тәтүбә алейә, миңа тәүбә кыл, ягъни тәүбәләремне кабул ит. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. Әгәр дә халыкка берәр фитнә теләсәң, ягъни фитнә заманнары җитсә, мине үзеңгә алсаң иде, фитнәгә кермичә. Ягъни фитнәләндермәгән хәлдә фитнә дигән сүз, ягъни кеше динендә икеләнүдә кала. Дини өчен курка башлый. Шушы вакытта әгәр дә шундый сынаулар булса, мине үзеңгә алсаң иде дигән пәйгамбәрбезгә Аллаһ Таала шу дуаны өйрәтә. Бик мәгънәле дуа, ягъни монда изге гамәлләр эшләргә омтылу, гынахлардан тыйылырга омтылу, мискеннәрне ярату, чөнки әгәр дә син мискеннәрне яратсаң, аларны башын сыйпыйсың, изгелек кыласың, аларны ашатасың, бу бик күркәм әйбер, һәм Аллаһ Тааланың гафу итүне, тәүбәләрне кабул итүне сорау, һәм шушы фитнәләрдән имин булуны сорау. Ягъни менә бу шушы хадистә килә, фәрештәләр дә бәндәләренең шушы изге гамәлләренә игътибар итәләр икән. Ягъни алар Аллаһ Тааланың сорыйлары, алар мәшгуль шушы зикер белән бәндәләргә дуа кылып торалар, гынахларын гафу итүне сорап торалар. Бу Коръанда зикер ителә. Хадисләрдә килә, мәсәлән, мәчеттә утырганда фәрештәләр дуа кылып тора, "Аллаһумма гфир лаху вархамху" дип, аның гынахларын ярлыкка гафу ит дип дуа кылып торалар. Хәтта ул гына түгел, алар бийек итә, иң бийек дәрәҗәдә мәләил аъла дип атала, ягъни Аллаһ тала тарафында бийектә фәрештәләр дә шушының турында кайгыралар. Борчылалар икән. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә безгә Рамазан ае җитте. Шушы мөбарәк изге гамәлләр кыла торган ай. Шуңа күрә шушы изге гамәлләрдә без ашарга тиешлебез. Хәм кеше үзенең нәфсенә карасын. Менә кайбер кеше әйтә, "Их, мин бүген ордым инде. Өйдә генә тарах намазын укырмын әле" дигән, ләкин гадәттә ул аны укымый. Ястусын укый дагын ятып йоклый. Әгәр дә ул мәчеткә барса, ул мәҗбүри хәлдә барбыр укый. Шуңа күрә бу айда үзебезне кайбер әйберләргә мәҗбүр итәргә кирәк. Ягъни уразада ничек үзебезне мәҗбүр итәбез? Нәкъ шулай ук кайбер гыйбадәткә, мәсәлән, 5 вакыт намазга килә алмасаң да, әгәр дә 5 вакыт намазга мәчеткә килсәң, бик әйбәт. Әгәр дә 5 вакытына килә алмасаң да, җәмәгать намазын икесенә, өчесенә җәмәгать белән укырга. Шул намаздан соң, мәсәлән, берәр бит Коръан укып аларга яки тагы күбрәк булдыра алсаң, ягъни кеше үзен шушы әйберләр белән мәҗбүр итәргә тиеш, һәм шулай ук мәҗбүр итәргә кирәк садака бирүгә. 10 сум бир, ләкин көн саен бир. Иң саваплы садака Рамазан аенда. Кайбер әбиләр олы яшьтә садака бирә алмаска, чыга алмыйлар, бирә алмыйлар, мәчеткә бара алмыйлар. Ләкин мәчеткә генә бирү түгел бит. Күршен, мохтаҗ, күршеләргә, мохтаҗларга бирү ул дагын садак. Һәм менә монда тагы бер әйбергә игътибар итәсем килә. Рамазан ае изге гамәлләр кыла торган ай дидек. Һәм без алдагы тапшыруда искә алдык пәйгамбәрбезнең бер хадисен. Кемгә Рамазан ае керә, һәм аның гынахлары ярлыканмаса, ул кеше үкенештә булсын диде. Яки Аллаһның рәхмәтеннән ерагайсын диде. Шулай ук шул хадисдә килә, кемнең әти-әнисе исән булып, әти-әнисенең ризалыгын ала алмаса, ул кеше дә үкенештә булсын. Аллаһның рәхмәтеннән ерак булсын. Кем пәйгамбәрбез искә алынса, һәм салават әйтмәсә диде. Пәйгамбәрбезгә салават әйтү шуңа күрә без пәйгамбәрбезнең исемен ишетсәк, саллаллаһу алейхи ва сәллям дип салават әйтергә тиеш булабыз. Ләкин менә монда икенчесенә тукталасым килә. Кызганычка каршы, без яшибез шундый дөньяда, бер бабайга кердем, бер үзе, 3 баласы бар. Киләләр мисын хәлемне белергә, 2 аяга урта, кичкә йөри, ләкин үзе савытын җыштыра, ашарга үзе пешерә. Киләләр инде шуңгә бер килеп китәләр, ашау китерәләр, тәсә кирәк шуны карыйлар дип әйтә. Вакытлары юк шул хәзергә вакытта, акча белән бакча, кешенең вакытын ала шул дип әйтә. Үзләренә дә алмыйлар ди, шулай карыйлар ди. Һәм бу бер генә шырак түгел. Кызганычка каршы, мондый шыраклар хәзерге вакытта бик күп. Бер әбигә кердем, улларым зур дәрәҗәдә хәл белергә вакытлары юк дип әйтә. Улы яшьтәге кешегә, үзе генә өйдә яшәгән апайга, яки әбигә, яки бабайга телефоннан гына шалтыратып хәлен белү җитми. Аларга кирәк иптәш. Аларга кирәк алар белән бергә утырып сөйләшергә. Бәлки, кешене туйдырып та битерәдер. Бәлки алар үзләренең элеккеге тормышларын сөйлиләрдер. Шулай бит. Ләкин аларга кирәк бер арадашчы. Аларга кирәк бер сөйләшеп утырырга хәлен белдергә бер кеше кирәк. Тыңлаучы кеше кирәк. Һәм аларга шундый авыр, аларның балалары исән, оныклары исән, ләкин хәл белмиләр. Менә бу алар өчен авыр. Шуңа күрә мөрәҗәгать итәсе килә киленнәргә. Чөнки күп вакытта без ир белән хатын игътибар итәргә тиеш. Ир кеше игътибар итсен үзенең хатынына. Ул әти-әнисенең хәлен беләме юкмы? Әти-әнисе ихтияҗ була торып, ул аңа ярдәм итәме юкмы? Менә бу бергә игътибар итсен. Әгәр дә вакыты тапмый икән, алар турында уйламый икән, исенә төшерергә кирәк. Ала ярамый, хәлен бел, булыш дип әйтергә кирәк. Чөнки бу әти-әни хакы. Шулай ук киленнәр балаларын үзләренең ирләренә игътибар итсеннәр. Аларның ирләре әти-әниләрнең хәлен беләме? Әти-әниләренә алар ничек итеп алар хәлен беләләр? Нәрсә кирәк аларга? Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә "Ва бил валидайни ихсан" дип әйтте. Ихсан дигән сүз гараб телендә, ягъни иң бийек дәрәҗәнең изгелегендә. Гади генә түгел, шуңа күрә галимнәр әйттеләр, әти-әнигә ул аралашканда хатын белән, ир белән, балалар белән син яхшылык кыласың. Нашар сүз әйтмисен, яхшы сүз белән мөрәҗәгать итәсен, ә монда яхшы сүзнең дә иң бийек дәрәҗәсе булырга. Иң бийеге булырга тиеш. Иң яхшысы булырга тиеш. Изгелекнең иң яхшысының нинди бийек дәрәҗәсе бар, шуны эшләргә кеше умтылырга тиеш. Алар бит син кичкенә булганда сине карадылар. Синең балаларың кичкенә булганда алар бит карадылар. Төрле түгәрәкләргә, мәктәпләргә йөрттеләр. Шулай бит, әти-әнинең эше күп, алар эштә, ә балаларын кем карады? Больницага барып кара, кемнәр алып килә балаларны? Күп вакытта әби бабай алып килә. Дисатларга әби бабай алып килә. Ягъни алар үз балаларын гына түгел, оныкларын да карыйлар. Аларны да тәрбиялиләр. Аннары инде алар карый алмый башлагач, яки оныклар зур исеп киткәч, аларның кирәкләре калмый. Аларның күңелләренә шуны хәллек авыр, чөнки алар шушы балалар миңа картаймыш көнендә ярдәм итсеннәр. Таяныч булсыннар өчен дип тырыштылар, үстерделәр. Һәм әгәр дә гын без шушы әйбергә карамаса, ихтибар итмәсәк, бу инде дөресен әйткәндә, ягъни кеше әгәр дә гын диндә булса, аңласа, бу әйберен иң беренче чиратта торырга тиеш була. Аллаһ Таалагә гыйбадат кылганнан соң әти белән әни иң беренче урында тора. Барыбыз өчен дә кагыла. Һәр кешенең әти-әнигә карата кимчелеге бар. Әтиләребез, әниләребез исән икән, аларның ризалыгын алырга кирәк. Алар бездән разый булсалар, Аллаһ Таала разый була. Ә Аллаһ Таала синнән разый булса, иншаллаһ, җәннәттә буласың. Шуңа күрә менә бу Рамазанга бәйле булгач, шушы әйбергә тукталасым килде. Фәрештәләрнең сифатлары турында әйткәндә, алар тәртипне яраталар. Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, бер вакытны сафны тигез түгеллеген күрде. Никсез Аллаһ каршында фәрештәләр шикелле саф тигез итеп басмыйсыз дип әйтә. Сахабалар сөйләр, "Я Расул, ничек итеп басалар соң фәрештәләр?" дигәч, алар сафны камил кылалар, ягъни башта беренче сафны тутырып бетерәләр, икенче сафны тутырып бетерәләр, өченче сафны, ягъни тулмаган сафлар калмый. Камил рәвештә бөтен сафны тутыралар һәм ятарассауна фи саф тигез итеп басалар. Менә бу фәрештәләр шикелле басу, ягъни бу аларның тәртибен күрсәтә. Шулай ук, мәсәлән, Коръанда аларның саф-саф килүе турында зикр ителә. Һәм Пәйгамбәрбезнең бер хадисендә килә, мәсәлән, мин җәннәт ишекләре янына килермен, җәннәтнең сакчысы әйтер: "Син кем?" дип. Әйтермен: "Мухаммад" дип. Һәм ул әйтер: "Бика умирту ла афтаха ли ахадин каблик." Мин әмер ителдем, синнән башка беренче бер кемгә дә ачмаска дип. Ягъни, буйсыну, сорау. Шулай ук, мәсәлән, Миғраҗ кичәсендә Джибраил алейхиссалам бер күкне үтер өчен башта рөхсәт сорый. Кем синең белән дип сорыйлар? Мухаммад пәйгамбер дип әйтә, шулай иттереп үтә. Ягъни тәртип. Аллаһ Тәгаләнең каршында фәрештәләр дә тәртипне яраталар һәм шушыны үтиләр. Шулай ук фәрештәләрнең, мәсәлән, без әйттек, алар гынах кылмыйлар дип. Халды хаят әйтә, мусульманнар килештеләр, фәрештәләр, алар барсы да мөэминнәр, һәм алар мәгъсум, ягъни шушы гынахлардан арынган затлар. Аллаһ Тәгаля алар турында әйтә: "Я айюхәлләзина аману ку анфусакум ва ахликум нара вакудухан нас вал хиджара алейха малаикатун гылазум шидад ла яъсуналлаха ма амарахум ва яфъалуна ма юмарум." Тахрим сүрәсенең 6-нчы аятында әйтә: "Әй иман китерүче бәндәләр, үзегезне һәм гаиләләрегезне ут газабыннан саклагыз. Ул утта кешеләр һәм ташлар яныр" дип әйтә. Һәм аларны саклап тора фәрештәләр дип әйтә. Һәм аларның сыйфаты гыйлаз у шидәт, алар көчле, каты, усал фәрештәләр, ләкин ла яъсуналлаха ма амарахум ва яфъалуна ма юмарат. Алар Аллаһ әмерләрен үтиләр, кушмаган әйберне үтәмиләр, ягъни Аллаһ Таалага хилафлык китермиләр. Аллаһның әмерләрен үтәүче фәрештәләр. Ягъни Аллаһ Таала кушкан икән, алар инде саклыйлар. Мәсәлән, Аллаһ Таала әйтә: "Уман индаху ла йастакбируна ан гыйбадатихи ва ла йастахсирун." Аллаһ Таала янында фәрештәл, алар тәкәбирләнмиләр, тәкәбирләнмиләр, Аллаһ Таалага гыйбадат кылган дип әйтә. Ягъни күпсенмиләр, һәр вакытны гыйбадат кылалар. Чөнки гыйбадат кылмау ул тәкәбирлек билгесе. Аллаһ Таалага буйсынырга теләмәүнең билгесе. Ә түбәнчелекле кеше, мөэмин мусульман кеше, ул инде Аллаһ Таалага түбәнчелек кыла, һәм Аллаһ Таалага гыйбадат кыла. Һәм Аллаһ Таала аларны, мәсәлән, "Ла йамассуху илля ал-мутаххарун" дип атады. Коръан Кәримне, Лаухул Махфузны тотмас илля мәгәр пакланылган затлар, ул да булса фәрештәләр, Аллаһ Таала аларны паклады, гынахлардан арынган затлар булып торалар. Икенче бер аятта Аллаһ Таала әйтә: "Юсаббихуна ал-лейла ван-нахар ла йафтурун." Алар Аллаһ Тааланы зикр итәләр, иртә кич армыйлар дип әйтә. Гыйбадат кылудан туктау дигән нәрсә юк алар. Һәр вакытны Аллаһның әмерләрен үтәләр. Һәм менә бу хәзерге галәмгә карасак, менә без Алла бирса сөйләрбез, алар кеше белән ничек бәйләнеше, табигать белән бәйләнеше. Бик күп әйберләрне фәрештәләр башкара. Бу галәмдә, әлбәттә, куелган кагыйдәләр Аллаһ Таала камил рәвештә кагыйдәләр белән бар итте. Ләкин без күрәбез, кайбер вакытта, мәсәлән, яңгыр яурга тиеш, ләкин ул яумый. Кайбер җирдә яуа, кайбер җирдә яумый, мәсәлән, һәм башка төрле үзенчәлекләр бар. Менә монда инде әлбәттә фәрештәләр Аллаһ Тааланың әмерләрен үтиләр. Алла бирса киләсе тапшыруларда Аллаһ Таала ничек аларга әмер итә, ничек алар гыйбадат кылалар, ничек алар кеше белән мөхәммәлә итәләр, безгә фәрештәләр белән безнең ни катнашыбыз бар? Чөнки җан кертү, җанны алу, Бұлар фәрештелерге үкілетілген. Міне бұлар тұрында, иншалла, келесі тапшыруларда сейлерміз. Қазірге шушы тапшыруымны фәрештелер тұрында сейлеуіне тамамлайым. Аллах Субханаху ва Тааладан сұрайым. Аллах Тааля бізге изге Рамазан айында біздің қылған ғибадатларымызды қабылдардан қылса еді. Біздің тұтқан оразаларымызды, башқарған намазларымызды, қылған дұғаларымызды баршасындан қабылдардан қылса еді. Кім әлі шушы хидиятына көнмеген, Аллах Тааля көңілдеріне тауфиқ һәм хидият беріп, Аллах Тааляның баршаларымызға да изге бәндәләрдән булырға насип етсе еді. Һәм біздің қылған дұғаларымыз себепле Аллах Тааля біздің туғандарымыздың, яқындарымыздың, вафат болған әтиенелеріміздің баршаларының гүнәһләрен ярлықасын. Ә кім әлі хидиятқа келіп жетмеген, біздің туғандарымыз арасында, яқындарымыз арасында, олардың көңілдеріне тауфиқ һәм хидият беріп, шушы ислам динендә булып, Аллах Тааляның әмірләрен үтәп, тыйғандарынан тыйылучы бәндәләрдән булырға насип етсе еді. Аллах Субханаһу ва Тааля біздің шушы дұғаларымыз себепле үзебезнең җирлегебезне, илебезне, җөмһүриятебезне төрле сугышлардан, фитнәләрдән, афатлардан, бәлә-казалардан сакласа иде. Шушы Рамазан айларын Аллах Субханаһу ва Тааляга гыйбадәттә, изге гамәлләр кылуда үткәргә насип эйләсен.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.